Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. Інтернет-маркетолога Алексея Камка присудили до 6 годов колонию змоцненного режима. Представники Еврокомиссии и министры краинов Усходнего партнерства собрались у Менску на неформальный форум. Политвязень Микола Статкевич дал сгоду на вылучение кандидатам у президенты. Про это да иншая тягом ближайшей годины. 29 червня у суде партизанского района Менску был обвешенный присуд интернет-маркетологу Алексею Камку, якого обвинувачивают у незаконной предпринимательской деятельности и распаусюдзе порнографии. Алексея Камка покарали 6 годами позбавления воли у колонию змоцненных режиму. А прача того, он мае сплатить державе великий штраф, и ему будет заборонено тягом 5 годов после вызволения заниматься предпринимательской деятельностью. Юрист Сергей Зикрацкий, який пильно сачил за расследованием справы Алексея Камка.
Кодекс предугледжує такі санкції, артикул 233 кримінального кодексу, до якого мають право приміняти міри утримання як утримання під стражею до винесення присуду. Формально, з пункту гледження закону, це законно. А що тичиться вже були чи не були підстави для того, щоб його утримувати, ну, про це мені сказати складно.
Алексей Камок заявил, что будет обскарживать присуд, что его справа была сфальшована и что фактично его покарали за то, что не говорил ведомого IT-бизнесовца Виктора Прокопеню, который теперь так само находится под арештом. Так лечите сябра Алексея Камка, который на умовах анонимности дал интервью «Свободе» одразу после огучивания присуду.
На 100% связано с делом. Вместо 7 лет, которые запрашивал прокурор по сфальсифицированному делу, дали 6 лет. Человеку, ранее несудимому, который погасил ущерб и признал свою вину. Вместо привлечения тех, кто нарушал закон в процессе следствия, невидимо получит очередные медали, о которых Алексей говорил в последнем слое очень подробно.
А по заявлению вот этого артикула про распространенную порнографию, чем оно было мотивовано?
Ну, потому что у следствия не было возможности держать его под следствием. И придумали еще одну статью, по которой даже ссылки они не смогли найти. Там есть период, который могут держать под следствием, поэтому основания для задержания его нет.
Детали этой справы у нашей сегодняшней программы позднее. Два еврокомиссары и керовники Министерства замежных справ и охоты навокольного осяроддзя у всех 6 краин, что уваходят у программу «Усходнее партнерство», собрались 29 червня у Менску. Эта встреча презентуется как неформальный министерский диалог. Политолог Олесь Лагвинец означает, что неформальная встреча министров краин удельниц «Усходнего партнерства» протяг решения у Рыжского саммиту.
Это протяг решению Рыжского саммиту. Там у декларации агульной было заявлено про неформальную встречу министров замежных справ по питаниях навокольного осяроддзя. И тут то, что Минск становится працовкой для этой встречи, мая два боки. На боку вельми позитивно, что Беларусь есть удельником усходнего партнерства, и Беларусь есть працовкой для встречи, что Беларусь есть именно это субъектом, а не объектом международных отношений. А с другой боку, хочем мы это или не хочем, это ускосное признание сегодняшних уладов Беларуси и так само у нечем закрывание очей на то, что отбывается внутри краины. Разумело, что это обумовлено больше широкими геополитичными выкликами и той политикой, якую ведет Россия в отношении до Украины. Европейский связь хочет покинуть махчимости супрацовенства с Беларусью и хоть якости зменшить залежность Беларуси до России.
Мероприемство складалось из двух сегментов – дискуссии керовников Министерства замежных справ и тематичной встречи с уделом министров оховы навокольного осяроддзя. Выники этой встречи мы подведем у нашей программе позднее. Греция, як ніколі раней, наблизилася до стану дефолту. До аўторка 30 червня Атэны повинны выплатить Международному валютному фонду больше як 1,5 мільярда евро за раней отриманные пазыки. Перамовы помеж грецким урадом и финансовыми керовниками Еўразвязу на минулым тыдні закончилися безвынікова. Европейский центральный банк вырашил не повялічваць объеме экстренной допомоги грецким банкам. Ці магчыма знайсці компромисс, які уртаваў бы Грецию от дефолту и магчымага выходу с зоны евро. Про пошук такого компромиссу говорила сегодня канцлер Немеччины Ангела Меркель под час святкования 70-годия своей партии Христианско-демократичного связу.
Европа живет тому, что умеет находить компромиссы. У апошнія тыдні і месяцы найлепш гэта можа пацвердзіць міністр фінансаў Нямецчыны Вольфганг Шойбле, які ўдзень і ўначы цягам многіх гадзін стараўся шукаць кампрамісы. Дзякую, Вольфганг Шойбле, за гэтую працу. Як добра, што гэта вы займаеце пасаду міністра фінансаў. Калі мы страцім здольнасць дасягаць кампрамісаў, тады мы страцім Еўропу.
Dann ist Europa verloren.
Былы лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімир Някляеў заклікаў усіх патэнцыйных кандыдатаў зняцца з прэзідэнцкіх выбараў на карысць палітвязня Мікулы Статкевіча. На ягоную думку, ніводная апазіцыйная структура не здолее сабраць 100 тысяч подпісаў. Што ў гэтай сітуацыі рабіць, задаецца пытаннем Някляеў у сваім публічным звароце пад назвай «Пакуль не позна» і прапануе. Да пачатку рэгістрацыі ініцыятыўных груп усім патэнцыйным кандыдатам зняцца з выбараў, а ўсім апазіцыйным структурам падтрымаць вылучэнне адзіным кандыдатам ад дэмакратычнай апазіцыі палітвязня Мікулу Статкевіча.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Суд партызанскага раёну Менску сёння вынес вырак інтэрнэт-маркетолагу Алексею Камку. Суддзя Вольга Паплаўская прызнала яго вінаватым у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і распаўсюдзе парнаграфіі, ды пакарала яго 6 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Апрача таго, падсудны мае сплаціць дзяржаве 12 мільярдаў рублёў, і яму будзе забаронена цягам 5 гадоў пасля вызвалення займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. У суде партызанскага району сёння знаходзіўся і мой калега Олег Груздзіловіч. Ён зараз на сувязі. Олег, добры дзень. Давайте спачатку патлумачым, чаму такая ўвага да справы Алексея Камка.
Добрый день. Ну, видать тому, что еще у соковику, когда был арештованный ведомый бизнесмен, интернетчик Виктор Прокопенья, таки возник резонанс, что, ну, размовы про то, что влады зараз чомусь будешь взять под контроль вот эту интернет-супольность. Шмат интернетчиков ведомых в Беларуси писали звороты открытые у темнику, владельник порталу Тутбай и Юрий Зисер долучился до этой кампании подтримки Виктора Прокопенья. Все такие сподевания, что его вызволять, але это не отбылося, и пришли чутки, что некто из супольности компьютерщиков не будет дал показаний на Виктора Прокопеню. А в общем, потом уже в травне стало ведомо, что почалось слухание справы Алексея Камка, про которого никто ранее, в принципе, так широко не ведал, вот, это связывали как раз с Виктором Прокопенем. Ну вот единое, что, правда, это подтвердилось в суде, что есть такая совесть, але стало ведомо, что сам Алексей Камок на Виктора Прокопенья никаких показаний не давал. Больше за то, что он отмовился давать показания, стало, как меркуют некоторые, в том числе его свояки, что это стало причиной того, что ему узмоцнили обвинувачивание.
Ну и давайте тогда больше детально, у чем миновито его обвинователи, за что он отримал 6 годов позбавления воли у колени узмоцненного режима.
У справе фігуруюць некалькі эпізодаў, у тым ліку пачатку 2000-х гадоў Алексей Камок, паводле следства, зарабіў больш за 600 тысяч даляраў на размяшчэнне рэкламы ў інтэрнэце. Як ён сам расказваў, што ён прызнаваў эпізод у 130 тысяч даляраў, але ён даводзіў, што ў той час з усім законам не было рэгламентавана вот гэта дзейнасць. Ён нават выходзіў нібыта ў падатковую інспекцыю з прапановай аплаціць падаткі з першага своего заробку у 700 доляров, але там, небыто, по его словах, такую гравасткую процедуру для этого пропоновали, что он отмывался бы, это гувляло сенс небыто. И с того часа он просто зарабатывал гроши и жил, и вкладывал эти гроши, до речи, у какие-то свои бизнес-проекты, которые развивал тынюку в Беларуси. Прошло, оказывается, больше за 10 годов, и вот эти эпизоды ему зараз уже инкриминовали как злочинные. Его признали виноватым в проведении недозволенной предпринимательской деятельности, а вот по другим артикулям у складе группы, что еще большим покаранием карается, он тримал за это 6 годов. Ну, а уже обвинувачение у небыто распаўсюдзе порнографии, что он отмывал категорично, заявился небыто после того, как он отмывался давать показания на Виктора Прокопеню.
Тобо, коли я слушно зразумела, его признали виноватым поводле сённяшняга законодавства за, так бы мовить, грахи, які он здзейсніў у те часы, коли законодавство гэта грахами не лечило.
так, вот ягоны сябра, один из тех, кто был там на процессе, мне погодился на умовах анонимности это прокомментовать, и он так и сказал, что да, на той час гэты вогуле те деньги, чем занимался Алексей Камок, вогуле законом не регламентовались. Просто законы, поводле его, отставали от того развития бизнеса в интернете, який, ну, уже развивался в Беларуси.
Что кажуть комментаторы, аналитики, чому улады взялись менавіта за гэтую сферу, за сферу IT-технологию?
Ну, одразу после первых поведомлений про арешт Виктора Прокопени, этот арешт никак не подтверждался правоохранительными органами, уже гучали комментарии, что, ну, лады собирается на первые дни выборов взять под контроль вот эту интернет-супольность. Потом политичных комментариев стало меньше, и все больше люди казали про то, что вот этот сегмент интернет-бизнеса один и в Беларуси, который больше-меньше вольно развивался, и люди заработали нормальные гроши на этом, и протягивали зарабатывать на этом гроши. И у лады, якой зараз великие финансовые проблемы, вырашила, ну, нек подправить свои справы, раз вот тиск на этих людей.
Интернет-супольность, як увогуле прореагавала на гэты тиск на представников IT-технологий?
Ну, вельми рашуче, мне здається, и так солидарно. Одразу после перших звесток, подтверждения звесток про арешт Виктора Прокопени, подписанный и накированный в администрацию лист по трымку Виктора Прокопени. Шмат кто с ведомых компьютерщиков его подписал, вот именно кто-то ведомо, что Юрий Зисер поставил свою подпись. Тон этого листа был такой, что нельзя чапать этих людей, которые приносят велизитарные гроши для краины, что если это будет системно и посадят еще и Виктора Прокопеню, то, конечно, инвесторы отвернутся от Беларуси, и это нанесет великие страты экономике Беларуси.
Я дякую Олегу Грудзіловичу і просто дадам ще некілька слов про Віктора Прокопеню, справа якого поводле Алексея Камка повпливала і на ягоний лёс, і на ягоний присуд. Віктор Прокопеня – відомий білоруський бізнесовець у сфері інформаційних технологій. Він був затриманий у Мінську у красівіку. Йому закидається те, що він, дійнічуючи у складі організованої групи, займався предпримальницькою діяльністю у сфері продажу IT-технологій без реєстрації. У виніку такої діяльності отримав прибиток 650 тисяч доларів. У Віктор Прокопеня у 2006 годзе яшчэ заснаваў кампанію Веден Медіа, якая займалася распрацоўкай мабільных дадаткаў. За некалькі гадоў кампанія паспела дасягнуць высокіх вынікаў. Так, напрыклад, дадатак All in Fitness, распрацаваны ягонай кампаніяй, у 2010 годзе стаў лідарам больш чым у 40 краінах. У США і больш чым 29 іншых краінах прадукты кампаніі ўвайшлі ў топ-50 усіх дадаткаў і гульняў для мабільных прыладаў. Віктор Прокопеня притягнув у національну економіку десятки мільйонів доларів заміжних інвестицій, створив каля 300 працівних місць для висококваліфікованих IT-спеціалістів, сприяв приходу шерегу заміжних інвесторів. Це, що тичиться справи Віктора Прокопені. Ну, а ми вернемося до сьогоднішньої справи Алексея Камка. Адмислоўца у сфери інформаційних технологій, засновальник і соуладальник інтернет-ресурсу Тутбай Юрий Зисер так прокоментував свободі ягоную справу.
В большинстве стран то, что вменяют ему, вообще не влечет уголовную ответственность. Если ты, так сказать, пропустил деньги мимо кассы, вот, то ты просто выплачиваешь налоги, штрафы, санкции финансовые. Я специально спрашивал, интересовался. То есть на Западе никому не приходит в голову сажать человека в тюрьму и конфисковать имущество за то, что он пустил деньги мимо кассы. Потому что общественная опасность этого деяния, ну, в общем, минимальна. А 7 лет это тем более странно, потому что порой люди за убийство меньше получают. Но он не только никого не убил, но и, в общем-то, никого не ограбил.
Отказываючи на питання, як поупливають справи Віктора Прокопеня і Алексея Камка на інвестиційний клімат у Білорусі у сфері інформаційних технологій, Юрій Зісер відзначив.
Если то, что изменяют, справедливо, то для инвестиционного климата это как раз хорошо, потому что наказание виновных, оно только наоборот очищает бизнес от лишнего. А вот если они этого не делали, то вряд ли. Ну и, конечно, повредит вот именно то есть если их осудят по нашему действующему законодательству, да, что это уголовная ответственность. Но в других странах это не является уголовной ответственностью. То есть это будет сигнал для инвесторов, что эти вещи лучше делать в тех странах, где это не уголовная ответственность. Где не стоят 100 человек над одним работающим и не ждут, пока он что-нибудь нарушит.
Юрый Зисер дал гэты комментар о свободе литерально за годину до того, как прогучал присуд Алексею Камку. Юрист Сергей Зекрацкий, отказываясь на пытание про достатковую распрацованность белорусского законодавства, что до сферы информационных технологий, кажет, что в Беларуси часто предпринимальники моцно рызыкуюць, робячы тое, что у заходних краинах лічыцца законным.
Есть питание, потому что информационные технологии яны развиваются хутчэй, чем поспевает законодательство. Тому я не могу сказать, что это конкретный выпадок за гэтым предпринимальником, але часам бывает, что есть у нас шэраг правоотносінаў, якія фактычна не урэгуляваны на сённяшні момант законодательством. Ты ж парадак разліку праз веб-мані вельмі доўга не быў урэгуляваны, і таму былі праблемы з гэтым. А на сённяшні момант там нельга у предпринимательской сферы, например, принимать вебмани у замежной валюте, хотя ну кошельки у замежной валюте они открываются. Ну и вот такие питания они возникают. Фактично предпринимательник мусить каждый раз ставиться перед выбором. Альбо он строго дзейнічае ў адпаведнасці з законодаўствам. Гэта азначае, што ён не выкарыстоўвае абсалютна тыя інструменты, якія, напрыклад, на заходнім рынку даволі нармальна і проста ўжываюцца, альбо ён рызыкуе і выкарыстоўвае гэтыя інструменты, але ён мусіць сабе аддаваць справаздачу ў тым, што магчыма гэтыя дзеянні і будуць разгледжаны як незаконна прадпрымальніцкая дзейнасць.
Сказал у интервью «Свободе» юрист Сергей Зекрацкий.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Два еўракамісары і кіраўнікі Міністэрства замежных справаў і аховы навакольнага асяроддзя шасці краін, што ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства», сабраліся сёння ў Менску. Гэтая сустрэча прэзентуецца як нефармальны міністэрскі дыялог і складаецца з двух сегментаў – дыскусіі кіраўнікоў Міністэрства замежных справаў і тэматычнай сустрэчы з удзелам міністраў аховы навакольнага асяроддзя. Сустрэча адбылася ў Менскім прэзідэнт-гатэлі, дзе цяпер знаходзіцца мой калега Владзімір Глот. Спадар Владзімір, добры дзень. Ці адбылася ўжо выніковая прэсавая канферэнцыя і як ацанілі вынікі дыскусіі ў яе ўдзельнікі?
Добрый вечер, спадар Алена. Выніковая прэсавая канферэнцыя адбылася. І, мабыць, самае галоўнае, што было заяўлена падчас гэтай прэсавай канферэнцыі, это тое, што бакі прызнаюць, што праграма ўсходняга партнерства, яна, ёй неабходна пэўная мадэрнізацыя і пэўныя змяненні. И когда про это сказал министр замежных справ Владимир Беларуси Владимир Макей, то было зрозумело, что это давний подход белорусского боку, але про это самое сказал и еврокомиссар Иоганн Ган. И он сказал, так обґрунтовал необходимость дифференцированного подхода и внесения коррективов в инициативу «Усходнее партнерство». И он сказал, что мы сутыкаемся с проблемами, и нам треба дифференциация для того, как быть больше стойкими перед теми погрозами, которые теперь подвышают стабильность в регионе. І у працяг вось гэтага Владимир Макей прапанаваў яшчэ адну ініцыятыву. Беларускі блок любіць выступаць з усялякімі ініцыятывамі. І ён сказаў, што да ініцыятывы ўсходняга партнерства было б жадана падключыць, як ён сказаў, суседзі суседзяў, найперш Расійскую Федэрацыю. І сказаў пра тое, што Менск можа быць такой пляцоўкай для кантактаў ініцыятывы ўсходняга партнерства з аднаго боку і Евразийского экономического союза с другого, покольки Беларусь уваходит и у одной, и у другую структуру.
Спадар Владимир, ну вот такой мир, дружба, все пераконывают один одного в вечном сябрустве. Ці уздымалася, ці гучала увогуле тема политвязни у Беларуси?
Так, вот на этом тле такого как бы дружбы и сябруства наибольш востро прогучало пытание про то, ці памятуют до гэтага в Брюсселе про то, что у Беларуси есть политвязни. И комиссар, еврокомиссар Ган сказал на это питание, отказал литерально тремя сказами. Первый сказ, что наявность политвязнев уплывает на отношения Беларуси с Европой. Другое, про что он сказал, это был другой сказ, что мы подтримливаем, мается на увазе евроструктуры, контакты с громадянской супольностью Беларуси. И третье, что, может, самое головное, как сказал Ган, я его зараз процитую, думаю, что у духе вот тих змінень, які зараз відбуваються, ми у будучим знайдемо кропки суперкосновення, ось це взаємодіяння кропки на конт проблеми політв'язі.
Спадар Владимир, ну Мінськ доволі кволо удзельнічае, звичайно, у програмах усходнього партнерства. Так хто більш зацікавлений у таких зустрічах, Брусель чи Мінськ?
Ведаеце, мне здаецца, зараз зацікаўленасць ідзе з абодвух бакоў, і вось Мінск зацікаўлены, як мне падаецца, да тых праектаў, пра якія сёння казала нам першы намеснік міністра замежных справ Украіны. Гэта перш за ўсё доступ да рынкаў, гэта паглыбленне эканамічнай супрацы і усялякая дапамога з боку Брусэля, тэхнічная і грашовая. І на гэтую тэму я размаўляў з Вінцюком Вячоркам, які мае вялікі досвед кантактаў з прадстаўнікамі еўрапейскіх структур. І вось як ён ацэньвае гэтую сітуацыю, цікава паслухаць, як ён разумее, каму гэта больш цікава, Мінску ці Брусэлю.
Гэта складовая частка тактыкі еўрапейскага звязу, скіраванай на выратаванне ўсходняга партнерства у святле сур'ёзных праблемаў, з якімі яно сутыкнулася, і тактыкі скіраванай на ўцягванне афіцыйнага Мінску у супрацу з еўрапейскім звязам, такім чынам прадухіленне, як яны тлумачаць, спаўзання афіцыйнага Мінску ў лапы ўсходняга суседа. На маю думку, афіцыйны Мінск у гэтых лапах даўно і паспяхова знаходзіцца. У вялікай ступені ў звязку з гэтым спадзелы акажуцца марныя, ніякіх рэальных крокаў, скіраваных на збліжэнне з еўрапейскім звязам і адходам ад Москвы, Мінск не робіць. І не зробіць. Як толькі даходзіць да канкрэтыкі, то высвятляецца, што абавязкі перад Москвой мацнейшыя. Іншая рэч, што зноў будзе з боку Мінску гаворка пра тое, каб дапамаглі матэрыяльна, ну, прыватнасці па лініі праграма ўсходняга партнерства. Але тут таксама ёсць пэўны затык. На двухбаковыя міжурадавыя праграмы Мінск не пагаджаўся. І калі ўдзельнічаў у хай сабе невялікім пакеце праектаў і сумамі неўражальным, але толькі між дзяржаўных праектаў. І адпаведна Беларусь як бы меней атрымлівала, ну, ўлада меней атрымлівала, чым можна было б разлічваць і чым, дарэчы, атрымліваў той самы Азербайджан, які дастаткова інтэнсіўна ўдзельнічаў у ўсходнепартнёрскіх задумах ранейшых.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Вінцук Вячорка, яго мы слухалі разам з маім калегам Уладзімірам Глодам, які знаходзіцца ў прэзідэнт-гатэлі ў Мінску. І пра закранання питання беларускіх політв'язнів у часі зустріч еврокомісарів з беларускими міністрами, говорить політолог Андрій Ягоров.
Комісар Хан відзначав, що ситуація, зв'язана з правами чоловіка і політв'язнями, це те, що сьогодні перешкоджає розвитку відносин. І це головне питання, яке є, але коли воно буде вирішено, то треба рухатися до більш щільного співпрацівництва з Білоруссю і імкнутися досягати ніяких змін у тих, перш за все, лінах співпрацівництва, там, де є інтерес білоруських владів і є інтерес європейського зв'язку у кооперацію. А крім того, комісар відзначав, що включення громадянської спольності во всі процеси взаємодіяння – це натуральний підхід, який використовує європейський зв'яз у своїх дочиненнях. І тому він вітали можливості більш широкого удзелу представників громадянської спольності.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» політолог Андрей Ягоров. Былый лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў заклікаў усіх патэнцыйных кандыдатаў зняцца з прэзідэнцкіх выбараў на карысць палітвязня Міколы Статкевіча. У каментары палітык і пісьменнік сказаў, што ён не гуру, каб усе яго слухаліся, але разам з тым лічыць неабходным адмовіцца ад удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі. Ніхто, ніводная сіла цяпер не ў стане сабраць гэтыя 100 тысяч подпісаў. Гэта вам любы дасведчаны чалавек з апазіцыі скажа, гаворыць Някляеў. Што ў гэтай сітуацыі рабіць, задаецца пытаннем Някляеў у сваім публічным звароце пад назвай «Пакуль не позна» і прапануе да пачатку рэгістрацыі ініцыятыўных груп усім патэнцыйным кандыдатам зняцца з выбараў, а ўсім апазіцыйным структурам падтрымаць вылучэнне адзіным кандыдатам ад дэмакратычнай апазіцыі палітвязня Міколу Статкевіча. Мікола Статкевіч у сваю чаргу даў згоду на вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты. Пра гэта ён напісаў у лісце да жонкі. Ён адзначыў, што аб'яднацца для ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі дэмакратычныя сілы не здолелі і ўжо не здолеюць. У гэтай сітуацыі ён даў згоду на фармаванне ініцыятыўнай групы па вылучэнні яго кандыдатам у прэзідэнты. А пасля гарантаванай адмовы ініцыятыўнай групы ў рэгістрацыі абвясціць байкот, адзначае Мікола Статкевіч. Не лічу, што такая стратэгія прынясе зараз істотны практычны вынік. Але нельга сарваць тое, чаго няма. Ви слухаєте Радіо Свобода. 21 год тому, ідучи на свої перші президентські вибори, Олександр Лукашенко обіцяв запустити заводи. Чи виконав він своє обіцяння? І як ви до цього ставитеся? А питання у городні.
Возьмем Лесбомпром, если верить радио, то, что говорят, из 9 крупнейших предприятий в плюсах работает с положительным ценой только одно, а миллиард долларов вложен. Кто виноват? На местах или кто-то? Ну, кто-то виноват. Тем более лес. Это как песок, копай, 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 только сажай и все. Ну, а где заводы? По Гродно взять, ну, карданы на нуле. Ну, азот более-менее еще. Ну, тоже так. Ну, что тут еще взять? По нулям. Бьем по хвостам что-то. Делаем, переделаем по большому счету. Мне кажется, что-то не то. Должно приносить прибыль.
Ну, может, некоторые он запустил заводы, а может, еще финансы тут играют большую роль в этом. Потому что, сами понимаете, сейчас кризис страна, денег нету, зарплаты урезали, цены на продукты, на фрукты космические. Детей одевают в школу надо тоже. Я вот не знаю, что он там.
Какие-то запустил, какие-то развалил. Не он сам развалил, другие развалили. Угу. Просто нету, как сказать, КГБ нету на начальство. Я их всех посадил бы, этих директоров.
Ну, не совсем, наверное. Не совсем. Ну, я не знаю, почему, но не совсем.
Ну, мне кажется, заводы сейчас не особо-то и работают. Сейчас сложная ситуация в стране. Но я думаю, мы должны все-таки двигаться вперед, как-то не сдаваться. Тут не только президент как бы должен давать обещания, тут должны люди как бы тоже вкладывать свою силу и волю, можно сказать.
Ну, частично. Я тоже согласен с тем, что не один президент виноват во всем этом. Нужно людям тоже как-то, можно сказать, серьезнее отнестись ко всему. Ну, это нормальное дело. Это ж любой человек, когда избирается, он дает какие-то обещания, он хочет, чтобы за него голосовали.
А питання на вулицях городні.
Якими будуть умови сьогоднішньої виборчої кампанії? Чи визволять під час яє Миколу Статкевича? Як Росія буде впливати на кампанію? Чи признає Захад виніки голосування? Гэтае питання праскім акценці абмяркоўваюць шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача ў эфіры праз 15 хвілін. Сёння ў Грэцыі на тыдзень былі зачыненыя ўсе банкі. Улады краіны асцерагаюцца панікі і масавага зняцця ўнёскаў. На мінулым тыдні перамовы паміж урадам Грэцыі і еўрапейскімі крэдыторамі скончыліся неўдачай, і цяпер у практычным плане гавораць пра дэфолт Грэцыі і выхад яе з зоны еўра. З захаду крызісу сочыць мой калега Юры Дракахруст. Юра, чаму справа дайшла так далёка? Чаму не быў знойдзены кампраміс?
Ну, я бы сказал, что такой вонковой причиной было то, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас подчас перамовов уже поменял свои пропановы. То есть вот Греция вылучила некие пропановы, их стали обмерковывать, а потом сказал, не, вот на конт там пенсии, что мы скоротим, мы их не скоротим. Ну, так в Европе не робить. А потом он еще, так бы мовить, забил цвик, труну перамову, фигурально кажучи, коли сказал, что потребования кредиторов будут вынесены на референдум у Греции. Ну, после этого все развели руками и сказали, что, так бы мовить, размовлять нема про что. И шмат голосов гучит в Европе супроти грецкого ураду, але в его оправдании можно сказать, что, как кажут украинцы, бачили в очи, что купували.
А что, Ципрас
сам не разумеешь?
Алексей Ципрас пришел
до влады с подпевными лозунгами, подпевными обещаниями. И он обещал не танчить, так бы мовить, под дудку этих самых замежных кредиторов. Ну, так, это можно отримать дефолт, але принять пропановы после таких обещаний, это можно отримать в Атенах Майдан, ці проспект Баграмяна, між іншим, він вибирає дефолт. Ну, а логіка еврозв'язана проста. Ми дали шмат грошей. І коли ви не будете затягувати пояси, ну, зараз ви нам уже виноваты 240 мільярдів, це більш за годового ВВП Греції, тобто вот, год працювати і все віддати кредиторам. А якби тады, колькі мы можам вас карміць.
Гэта ўсё зразумела. А ёсць у іх шанец нейкі, дапустим, яшчэ штосьці памяняць і вырашыць пытанне? Грэцыя мусіць заплаціць МВФ да заўтра?
Ну, вы ведаеце, тут уже гучаць розныя галасы, скажем, там і старшыня Еўракамісіі Юнкер сказаў, што нібыта з'явіліся некія новыя прапановы, кампрамісныя, так званыя еўрагрупы, то есть прадстаўніцтва еўразвязы, якое вядзе перамовы з Грэцыяй. І Ангела Меркель сёння сказала, што гатовая сустрэцца з Алексісам Ципрасам, пашукаць кампрамісу, сказала, што мы не хочам, каб Грэцыя выпала з зоны еўра, казала пра неабходнасць адзінства Еўропы. Але, ну, магчыма, ведаеце, тут, у прынцыпе, в такой гульні нерваў дамоўленасць апошняга часу, апошняй гадзіны, она магчыма, таму што тут, у прынцыпе, это такі ўзаемны крыху шантаж. Але, ну, ўсё ж такі сітуацыя такая, што больш імаверным падаецца варыянт, што пагадненне не адбудзецца.
І якія наступствы для Грэцыі?
Наступствы дэфолт. Наступства там, она і не так шмат вінна, 1,5 мільярда, але вот, што называецца, усе селі на коней, груба кажучы. І, ну, это значыць, што яна не можа выконваць свае знешнія абавязкі, это значыць, што ёй больш ніхто, па меншай мере, ў бліжэйшы час даваць не будзе. Ну, прагназуюць, што будзе высокае беспрацоўе, прагназуюць банкротства банкаў, ну і ў перспектыве выхад з зоны еўра. Таму што калі яны не выконваюць свае абавязкі, то Цэнтрабанк Еўропы, які он адзін на ўсю зону еўра, ім проста не будзе даваць грошай.
Так, а якія наступствы ў сувязі з гэтай для ўсіх астатніх?
А вот в этом, ведаеце, я бы сказаў так, што ўсе баяцца насамрэч не за Грэцыю. Ну, Грэцыя, так сказаць, Грэцыя, 10 мільёнаў чалавек. Вот. Але так, па вялікім рахунку, праект еўра, он праект такі, ну, у пэўным сэнсе штучны. Ведаеце, шмат дзяржаў, адна валюта. Гэты праект мы забылі, яму 20 гадоў няма. І справа тым, што ніхто не ведае, як гэта канструкцыя зрэагуе на выпадзенне адной, так бы мовіць, касцяжкі даміно. Вельмі непростая сітуацыя ў Іспаніі, вельмі непростая сітуацыя нават у Італіі. І як бы вельмі песімістычныя прагнозы гавораць пра тое, што як бы, вот я кажу, як бы этот радок даміно не пасыпаўся за Грэцыяй. Таму што так бывае, ну вот як узнікаюць, скажам, банкаўскія крызісы на ўзроўні адной краіны, ну мы это бачылі падчас дэвальвацыі. Народ бежыць, здае валюту, так сказаць, урэшце рэшт, у сэнсе наоборот, купляе і в этом сэнсе сваімі дзеяннямі сапраўды паглыбляе крызіс. І в этом сэнсе вот Грэцыя можа быць такім каменьчыкам, які як бы выкліча лавіну. Ну а кіраваць лавінай это не проста. Можа быць, усё будзе добра. Грэцыя будзе са сваімі праблемамі, вядзе сваю драхму, урэшце рэшт жыве на кроне Чэхія, жыве на злотым Польша, жывы здаровы, але яны не пераходзілі на еўра. А вот тут першыню прэцэдэнт, што было еўра ў Грэцыі і не стала еўра. Так што это загадка.
Я дзякую Юры Дракахрусту. Такім чынам, заўтра сканчаецца тэрмін, калі Грэцыя павінна сплаціць свой доўг МВФ. Вы слухаце Радыё Свабода. Завяршаецца першая змена ў дзіцячых аздараўленчых лагерах. Але дзясяткі колішніх піянерскіх лагераў пастаяльцаў не прымаюць ўжо шмат гадоў. Адсутнасць фінансавання прывяла да згортавання іх дзейнасці. Адзін з занядбаных колішніх лагераў пад Менскам наведаў наш корэспандэнт Ігар Карней. Ігар, што гэта за прывід, дзе ён знаходзіцца?
Знаходзіцца яна зусім побач з Менскам, і трэба сказаць, што гэта такая тэрыторыя недалёка ад Заславы, яна была вельмі шчыльна забудавана яшчэ ад савецкага часу, менавіта піянерскімі лагерамі, і ось я яшчэ памятаю з дзяцінства, калі ехаў бок сваёй малой радзімы ці адтуль, вось менавіта гэта тэрыторыя, там фактычна дзясяткі лагераў былі, вось бясконцыя указальнікі з'езду ў Сасновы Бор, усе яны па-рознаму называліся. Факт у тым, што былі яны прывязаныя ў асноўным да вялікіх прадпрыемстваў сталічных, і вось дзеці супрацоўнікаў гэтых заводаў, фабрыкаў там адпачывалі. Ну, а што тычыцца канкрэтна дадзена лагеру, ён знаходзіцца дзесьці каля, ну, 20 кіламетраў ад Менска. Раней называўся Кіравец, быў адметны тым, што месціўся пры дарозе, там, дарэчы, адзін з тых лагераў, якія было бачна з шашы Менск-Маладэчна. Так вось, там цікава стаяў вялікі самалёт, знішчальнік часоў вайны, спісаны, натуральна, ён досыць вясёленька расфарбаваны, то бок, вот, заўсёды вока неяк чаплялася за яго, і будучи там пасажирам ці кіроўцам, заўсёды было цікава паглядзець. Ну, але зараз ад той былой славы і цікавосткі не засталося і следу, бо фактычна ён зарос дрэвамі, не бачна ўжо ні гэтых дамкоў, дзе жылі школьнікі, і фактычна толькі тут пры дарозе стаіць будынак былога медычнага цэнтру, там дзе карантын, дзе ў ізаляцыі былі хворыя дзеці. А так фактычна там нічога не бачна, але можна зайсці, калі дамовішся з ахоўнікам і паглядзець, што там робіцца. Бо фактычна такая невялікая ахова ёсць, ёсць сабакі, і калі так ісці самому у ролі сталкера, то дастаткова такая небяспека можа там і чакаць.
Ігар, ну гэта быў ведамасны лагер з танкабудаўнічага заводу імя Кірава. Няўжо ніхто не спрабаваў выкарыстаць гэты лагер для іншых мэтаў, калі ўжо ў самога завода не было на гэта грошы?
Ну, планы такія былі, і пачынаючы ад 2003 году актыўна там ідзе гандаль. Вось наколькі я ведаю, такая інсайдерская інфармацыя, кажуць, першы раз, калі быў выстаўлены лагер на продаж, яго набылі ў эквіваленце на тыя часы дзесьці за 90 тысяч даляраў. І вось ад таго часу ўжо, ну, больш за 5 уласнікаў дакладна мяняліся. І вось зноў жа, наколькі вось ведаю такую інфармацыю, апошняя ўжо продаж выміраўся ўжо мільёнамі даляраў, то бок там дзесьці ў раёне 5-6 мільёнаў. То бок тут асабліва разлічваць на тое, што будзе нешта збудавана, бо ад пачатку, калі першы ўласнік прыходзіў, планавалася рэалізаваць этнаграфічна такі культурны забаўляльны цэнтр. Ну, але гэтыя планы засталіся на паперы, бо аб'ектыўна прасцей проста чакаць некі час і перапрадаваць гэту зямлю, якая ў ваколіцах Менска выключна расце, а не таннее. Ну і вось бачна, што калі пачынаць нават там ад 100 тысяч даляраў і зараз глядзець, што ён каштуе ўжо там у 50 разоў даражэй, то наўрад ці хтосьці захоча вось укладацца вялізнымі грашыма, адкрываць там некія комплексы, бо паводле інструкцыі Савета міністраў, яшчэ падпісанае вось у 90-х годах, не можа быць іншае прызначэнне ў гэта месца апроч, ну, такого культурна-забаўляльнага, то бок як зона адпачынку. Нельга там, напрыклад, паставіць бензакалонку, можна будаваць некія, ну, рэстараны нават можна, такія кавярні. Ну, але, як бачна, у дадзеным выпадку прынамсі некага такого варушэння ў гэтым напрамку няма. Пра гэта кажа і Мікалай Трухан, ён цяпер працуе ахоўнікам вось на гэтай тэрыторыі, а што адметна, якраз пры ім гэты лагер зачыняўся, ён тады выконваў функцыі начальніка лагера, і апошняя змена была менавіта пры ім. Ну, так вось ён расказвае, што досыць цяжка яму глядзець на гэтыя свае мёртвыя ўладанні, якія яшчэ параўнальна нядаўна былі запоўнены, ну, дзіцячым смехам.
Павальная была указа управление делами президента давить все предприятия на реконструкцию лагерей от кишка танка, а денег-то нету, что на том заводе, что там, что на керамине, везде, везде, везде. Дадут немножко помощи помазать фасад. Все, это же лагерь. Вот и все. Сами себя угробили, да. Сами зарубили сук, на котором они сидели.
Мы чулі Міхалая Трухана, былога дырэктара лагеру, а цяпер ягонага ахоўніка. Ігар, ну, трошкі больш падрабязна апішыце, як выглядае цяпер гэты лагер.
Там, в прынцыпе, абсалютна занядбаная тэрыторыя. Кажу, што вось зараз, як ужо буяе прырода, там вельмі цяжка нават дабрацца да гэтых дамкоў, усё зарослае абсалютна. Там сям прабіваюцца такія ідэалагічныя атрыбуты, якія былі, ну, абавязковымі ў дзіцячых установах такого кшталту. Там стаяць пафарбаваныя гіпсавыя піянеры, ёсць там срэбны бюст Кірава, і імем якога названы лагер. Ёсць і пляцоўка з флагштокам, дзе здымалі сцяг. Ёсць такі вот дом з такой характэрнай назвай штаб злёту, перакошаны амфітэатр ледзьве стаіць, таксама ўжо нават цяжка дайсці туды да гэтай сцэны. Таксама разваленая сталоўка, цікава нават паглядзець, што там засталося нават меню на сцяне вісець. Парэшткі мэблі ўсюды валяюцца, посуд кінуты, некія насценныя газеты. Ну, але такое больш-менш каштоўнае, фактычна даўно раскрадзенае, гэта і трансфарматары, і каляровы метал, дзе толькі быў. Ну і ўвогуле так цяжка, канешне, паверыць, што вось гэты развал пануе ўсяго ў пару дзясяткаў кіламетраў ад сталіцы. Ну і, кажа Мікалай Трухан, часцяком ля вось гэтага лагеру спыняюцца аўтамабілі, і ўжо дарослыя дзядзькі і такія цёткі кажуць, што ў дзяцінстве яны тут адпачывалі і хацелі б яшчэ раз паглядзець, ну, што пераўтварылася іх, ну, вот это любімае месца праводзення адпачынку.
Прыязджаюць жа, просяць пабыць здесь час другой. Вот уже пажаніліся.
Вот дорога ж идет. А мы здесь отыгали. Я говорю, вам вечный пропуск, пожалуйста. Бесплатный собака, собака вас кусать не будет. Идите, куда хотите. Они все, да, ужасно, ужасно. Это. Не находятся людей. Может, они есть только в куларах, поговорят. На кухне возле шашлыка под 100 грамм. И все на это.
Игорь, а это лёс только конкретного лягера? Ці и іншое у таким же стане?
Ну, я уже казав, що там справді некілька десятків, напевно, вокол ось гэтай території розкидано лягерів. І ось, як розказує Миколай Степанович Трухан, більшість абсолютно ось цих установ поділили льос Кіровця. І зараз літерально некілька лягерів ще працює у таких більш-менш підприємств, які стоять на ногах. Остатні ж ці перепрофілявані, ці продадені, і там так само нічого не робиться, а чекають нові господари підвищення коштів на землю. Ну а що стосується того, що робиться у сусідніх лягерах, то, як каже Миколай Трухан, у так званої крокової доступності лягерів фактично ситуація ідентична.
Потіху-потіху все так закривається із-за відсутності фінансування. Наш нос заславля, инструментальный завод, стройтреста номер 4, завод Кирова, но он уже частный, коммунарка, фабрика, передовое предприятие шоколадного короля этого Марата, Минфин, но они сдались налоговым плен, те построили себе вот два корпуса. Приезжают эти налоговики и эти россияне на выходной погулять, чиновники. Ну, ради бога, это построили за свои средства, не украли же они. Все, же не могут украсть. А на той стороне и Кошевого, юный Держинец там же, стройтрест номер 7, закрыт отсутствием финансирования. И так далее, там 8 лагерей. Осталась белорусская чугунка, летняя. Ну, в общем, холодильников зовут и еще какой-то.
Миколая Трухана мы слухали разом с Игорем Корнеем. Дякую.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакце, Twitter, YouTube.
І для тых, хто любіць кнігі бібліятэка свабоды.
Прыходзьце самі.
Прыводзьце сяброў.
Свабода – свята, якое заўсёды з вамі.